Sabtu, 4 April 2020. Tepat pukul 20.38 aku buat podcast ini dengan beralasan ku ingin minta maaf darimu. Hari ini merupakan perkenalan awal kita. Pada bulan ke-8 di tahun 2019. Dan tepat hari ini kita sudah melangkah 8 bulan lamanya kita mengenal. Namun semua itu kandas ketika kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu akan melangkah ke arah yang baru. Pahit memang mengetahui dirimu sudah dengan yang lain. Sesak dada ini. Tapi apalah buat, akulah yang salah. Aku yang salah. Aku yang salah. Tapi izinkan aku menjelaskan semuanya lewat suara. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan sesederhana itu, aku ingin mendapatkan maafmu dan melepas kepergianmu dengan berlapang dada. Balik lagi di channel podcast gue di Lisan Membiru. Sebelum kita masuk ke inti dari podcast channel Lisan Membiru, perkenalkan dulu, nama gue Riyandi underscore Ozil. Nah, gue sebagai penyiar dari podcast Lisan Membiru, tema kali ini adalah tentang melankolis. Oke, sebelum masuk ke inti dari podcast, gue ingin terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah ngedengerin podcast gue yang pertama. Gue sangat berapresiasi sekali kepada kalian karena kalian udah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast gue. Dan juga gue ingin terima kasih banyak sama teman-teman gue yang ada di Lampung karena mereka udah memberikan cerita hangat kepada gue. Cerita-cerita hangat yang dapat diingat untuk dikenang pada saat tua nanti. Dan juga ingin terima kasih juga sama teman-teman gue yang pas tua zaman SMA, zaman SMP, dan juga zaman SD. Oke, langsung aja kita masuk ke inti dari podcast Lisan Membiru yang berjudul Maafkan Aku. Pergi tanpa alasan yang jelas membuat pikiranmu kecewa. Aku pun pergi dengan penuh penyesalan karena lisan ini tak mampu menjelaskan apa semua yang telah terjadi. Perih yang pernah kamu rasakan akhirnya aku alami sekarang. Tapi percayalah, diriku mampu menerima kekecewaan ini. Dan diriku tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padamu waktu itu. Pada akhirnya kau pun pergi dengan langkahmu yang baru, membiarkan rasa sesal ini selalu tertanam dalam benakku agar semesta mampu mendewasakanku. Mungkin tidak akan ada orang yang menyakitimu seperti aku yang menyakitimu. Tapi mungkin tidak akan ada orang yang mencintaimu dengan tulus seperti aku mencintaimu sampai sekarang. Pada akhirnya penyesalan pun hadir ketika diri ini tak bisa berbuat apa-apa. Namun percayalah, diriku tetap memiliki rasa yang sama. Selasa, 13 Agustus 2019. Hari itu merupakan hari pertama ospek aku lulus di salah satu perguruan tinggi negeri di Pulau Sumatera. Awalnya aku terdiam karena ingin memahami keadaan sekitar. Tapi intuisiku berkata, ada seseorang yang berbeda menurut sudut pandangku. First impression pertama yang gue lalui adalah dia mirip Rosa. Hah, iya, Rosa. Seorang penyanyi yang terkenal. Dan kuharap kesuksesan Rosa akan sama dengan kesuksesan dia di kemudian hari. Kemudian kami saling berkenalan lewat buku angkatan yang dibuat dan digagas oleh Kating di salah satu perguruan tinggi negeri di Pulau Sumatera. Aku mulai berkenalan dengan dia, meminta nama dia. Kemudian keesokan harinya, pada saat di malam hari, aku tak sengaja melihat dia dengan foto profil yang baru. Aku tak sengaja melihat dia dengan foto profil yang baru dan aku penasaran, siapa dia? Dia berbeda sekali. Sebelumnya aku minta maaf. Aku tidak terlalu detail dalam menjelaskan cerita ini karena pikiranku kalang kabut. Kemudian lambat laun kami bertukar nomor. Iya, bertukar nomor di salah satu nomor WhatsApp. Kami saling kenalan, kami saling chat, berbagi pengalaman cerita, dia dengan ceritanya dan aku dengan ceritaku. Dia orangnya baik, baik sekali. Pendengar setia sekali. Dia mampu memahami dengan sifatku yang introvert, tapi banyak bercerita dan berceloteh kepada orang yang aku udah percaya. Dia baik sekali. Dia adalah alasan aku bisa melupakan seseorang yang aku idam-idamkan pada waktu SMP dan SMA. Entah mengapa aku sudah nyaman dengan dia. Beberapa bulan kemudian, di bulan September, aku mengajak dia untuk menonton salah satu film. Iya, aku ajak dia nonton salah satu film. Aku awalnya gak tahu apa film favoritnya, dia kesukaan makanannya apa, warna kesukaan dia apa. Banyak yang aku tidak tahu tentang dia. Tapi dengan tekadku ingin sekali mendekati dia, aku ajak saja dia untuk nonton bareng. Ketika kita nonton berdua, aku tidak bilang kalau aku telah nonton film tersebut kepada dia. Jadi sebenarnya di seminggu sebelum kejadian itu, aku sudah nonton dengan teman-temanku, teman-teman kuliahku. Kami sudah nonton film yang sama. Ketika aku mengajak dia dan nonton lagi, dia fokus terhadap filmnya, tapi aku tidak fokus terhadap filmnya, tapi aku fokus terhadap dia. Aku ingin melihat gerak-gerik dia. Tapi sayang, aku salah genre film. Dia tidak suka thriller, tapi aku suka. Setelah beberapa kemudian, setelah berhari-hari, ada kejadian yang sangat aku sesali. Sangat-sangat aku sesali. Waktu itu aku berniatan untuk duduk berdua dengan dia di ruang 3.3. Aku ingin coba mengobrol dengan dia. Tapi di situ teman-temanku sangatlah menjengkelkan. Karena kenapa? Ada satu orang yang merusak momen-momen aku dengan dia. Aku di situ jengkel sekali, marah sekali. Karena aku melihat ekspresi wajahnya. Dia marah, marah semarah-marahnya. Dia diam, tanpa mengucapkan kata-kata. Di situ aku menyesal sekali. Akhirnya aku putuskan untuk menyudahi semua ini dengan cara aku memarahi teman sahabatku sendiri. Aku memaki-maki dia, aku mengatakan dia seperti anak kecil, seperti anak SD. Karena aku kesal sekali. Karena di situ aku masih dalam tahap pendekatan. Pukul 4:30 sore, aku sempatkan waktu untuk menyelesaikan permasalahan aku dengannya. Karena dia terlihat kesal, WA aku tidak dibalas. Kemudian aku berinisiatif untuk membelikan makanan ringan. Ya, ringan. Aku belikan makanan nasi dengan ayam, dengan kopi kesukaannya. Aku datang ke kosannya, namun bukan dia yang aku hampiri, tapi teman kosnya dia. Dan aku sangatlah malu karena aku PDKT dengan dia dengan jalan backstreet. Ya, di situ aku malu dan akhirnya mau gimana lagi? Aku akhirnya minta tolong sama teman itu. Tolong dong, kasihkan ini untuk dia dari aku dan sampaikan maafku. Aku salah. Dan aku minta maaf. Ketika aku menuju ke rumah, dia lalu membalas WhatsAppku. Dan dia mengatakan, kenapa harus kayak gini sih? Gak perlu tahu. Kamu tuh gak salah. Di keadaan seperti itu, dia mulai senang dan mulai melebur amarahnya. Dan aku pun akhirnya tidak panik dan tidak khawatir. Entah mengapa bersama dia aku begitu nyaman. Dan aku merasa menjadi diriku sendiri ketika aku bersama dia. Kemudian kita jadian di tanggal 24 Oktober 2019. Aku ingat sekali. Aku menembaknya di depan kos-kosan dengan motor kuning punya temanku yang sekolah di kedokteran. Kebetulan dia sama perguruan tingginya denganku. Aku menembaknya dan aku nyatakan perasaanku dengannya. Aku bilang, mau gak kamu jadi pacar aku? Aku udah nyaman sama kamu. Dia awalnya gak balas jawabanku. Tapi aku lihat dengan raut wajahnya, dia tersenyum. Di malam hari, akhirnya dia jawab pertanyaanku. Dia jawab, iya, aku mau. Di situ aku sangat senang sekali. Akhirnya aku mendapatkan cinta sejati yang aku inginkan. Tapi semuanya tidak semulus itu. Di balik semua kesenangan-kesenangan yang telah tiba, di bulan November ada yang aneh dengan keluargaku. Keluargaku sudah jarang menelpon, terutama seorang ayah. Ayahku aneh. Semenjak dia mengantarkanku kuliah dan mengantarkanku ke tempat kosan, dia tidak sama sekali menelponku. Kemudian di bulan November, aku sadar aku tidak pernah menelpon orang tuaku yang ada di Bandung, mama, kakak, karena aku sadar prioritasku bukan keluarga yang ada di Bandung, tapi dia adalah semangat, penyemangat bagiku untuk selalu masuk kuliah. Di November pertengahan sudah mulai kalang kabut. Ibuku menelpon, Dek, Papa gak pulang. Gak tahu kenapa dia mencampakkan mama. Mama hanya dikasih 100.000 untuk membiayai 3 bulan. Di situ aku sontak. Hah, ada apa sebenarnya? Kok bisa kayak gini? Aku bingung sekali. Kenapa ketika aku lagi senang-senangnya, lagi sedang jatuh cintanya, kenapa harus seperti ini? Kemudian ada yang menerorku. Ya, seorang perempuan dengan logat Sunda mengatakan bahwa ayahku adalah pelakor. Ayahku munafik, ayahku banyak hutang atau apa. Dan aku pun bingung apa yang terjadi ketika aku di Lampung. Apa yang terjadi? Tapi aku selalu alihkan permasalahan keluargaku dengan aku memberikan prioritas waktu untuk dia. Lambat laun sudah tidak terbendung. Ibuku diteror terus, diteror mati-matian. Diteror oleh perempuan tersebut. Aku gak mengerti kenapa ini harus terjadi. Pada saat itu, ibuku menelpon untuk yang ketiga kali. Rian, motormu dijual. Aku kaget. Lah, kenapa? Gak tahu dijual. Dengan alasan katanya ayah butuh uang. Terus aku bingung, uang untuk apa? Kemudian aku menanyakan lagi kepada ayahku. Aku mencoba nelpon dan akhirnya diangkat. Dan aku bilang, kenapa gak pulang selama ini? Kenapa? Kenapa? Dia menyangkal. Dia bilang dia sibuk. Di situ aku udah mulai curiga. Ada yang aneh dengan keluarga aku. Apa yang terjadi? Dan hal-hal seperti ini aku gak pernah cerita kepada dia. Dan akhirnya sampai saat itu aku kebingungan dan nangis. Kenapa Tuhan? Tuhan kenapa? Ketika aku sudah menemukan kekasih yang aku ingin seriuskan ke depannya, tapi harus diberi cobaan seperti ini. Ya Tuhan, berilah jalan yang terbaik. Berilah jalan yang terbaik. Aku gak pernah cerita. Gak pernah cerita ke dia sebelumnya. Aku sempat kalang kabut. Di kosan aku pernah tipes 2 kali. Karena itu, aku memikirkan keluargaku. Dan di satu sisi, aku memikirkan tugas-tugas yang begitu numpuk. Dan satu lagi aku memikirkan dia. Akhirnya aku curhat terhadap teman karibku. Kebetulan kosanku dekat dengannya. Setiap malam aku bilang, Dan, gimana Dan? Apakah aku harus udahan sama dia? Dia selalu memberikan jawaban yang terbijak. Dia selalu menjawab, kamu harus memiliki keputusanmu diri sendiri, dan kamu harus melangkah dengan secara bijak. Kemudian aku di situ mulai terus terang kepada dia. Aku sudah bilang, aku sudah tidak betah di sini. Sudah tidak betahnya tuh bukan karena lingkungan sebenarnya. Karena lingkungan aku sudah menemukan yang nyaman, apalagi itu bersamamu. Tapi aku sudah tidak betah gara-gara keluargaku. Ibuku disakiti dan selalu ditagih oleh rentenir dan juga debt collector. Dan aku tidak mengatakan hal ini sebenarnya kepada dia. Alasan mengapa aku tidak bisa jujur apa yang terjadi sebenarnya adalah karena aku mempunyai prinsip. Tidak perlu kamu tahu. Cukup aku tahu. dan aku ingin kamu dan aku selalu bahagia. Bukan memikirkan masa-masa tersulit yang aku punya. Aku tidak ingin menjadi beban dalam setiap kehidupan. Kuputuskan akhirnya di belasan Desember untuk pulang ke Bandung. Dan aku bilang kepada dia, aku gak bakal lanjut di sini. Maaf ya. Dan dia terdiam, tidak mengatakan apa-apa. Kemudian di hari Kamis, aku video call. Di sana kita masih bercanda-canda, masih ketawa-ketawa. Namun di akhir, aku bilang, maafin ya, kita udahan. Dia terdiam. Udahan kenapa? Aku gak bisa ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya ku tutup teleponku. Dan aku tahu dia pasti terluka, pasti nangis, merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Aku tahu itu. Keesokan harinya aku jelaskan semuanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi itu gak semua. Aku berbohong. Aku berbohong atas semua yang telah aku. Aku bilang, karena aku, alasan aku berbohong karena aku gak mau menceritakan semuanya. Karena aku malu, malu sekali. Apa yang harus perbuat dan apa yang harus aku perbuat ketika aku di depannya? Akhirnya aku pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung. Dan aku berkata, hey, ibuku dan ayahku sudah cerai. Maafin aku ya. Maafin aku. Udah pergi tanpa alasan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia tahu kabarku bahwa keluargaku tidak baik-baik saja. Kemudian aku tetap berkomunikasi dengannya, tetap menjaga komunikasi. Tapi di suatu malam aku meminta maaf kepada dia. Aku telah putus dengan dia. Tapi di satu sisi aku sangat mencintai dia dan tulus, dan aku ingin serius dengan dia. Tapi aku minta maaf karena aku tidak bisa serius dengan dia. Dan aku tidak bisa menjamin kebahagiaan dengan dia dengan keadaanku seperti ini. Kemudian kemudian dia pun mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya kita masih jalin komunikasi. Di bulan Februari dan Januari, aku gak memberitahu apa yang sebenarnya. Kepada dia. Jadi di bulan Februari dan juga Januari, aku pulang ke Bandung dan bertemu dengan ibuku. Aku menanyakan apa sebenarnya yang terjadi selama ini. Dan aku akan menyelesaikannya. Dan aku kebingungan apa sebenarnya dan apa yang ditutup-tutupi selama ini. Dan aku masih melihat bekas sedih yang dia alami. Ketika hari Sabtu, aku dengan sahabat-sahabatku menunggu bis, ternyata dia datang. Datang bersama sahabat-sahabatnya juga untuk mengantarkanku pulang ke Bandung. Dia memberikan satu bingkisan yang aku selalu baca. Buku kecil yang isinya puisi dengan bahasa Inggris. Maknanya dalam sekali. Di sepanjang perjalanan untuk menuju ke Bandung, aku menangis sedih. Kenapa ini harus terjadi ketika aku mencintai satu orang yang aku benar-benar cintai? Aku menangis. Aku dilema. Apa sebenarnya yang terjadi? Minggu pagi akhirnya aku datang di Bandung, disambut hangat oleh ibu dan kakakku. Aku menjumpai dia dengan wajah yang lusuh. Dan aku masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? 2 hari kemudian, ayahku tiba-tiba pulang. Tumben sekali dia pulang, sahut ibuku. Dan aku pun nanya, "Ayah, kamu kemana aja?" Dia jawab, Bisnis. Ada kerja di Jakarta. Kita semua orang rumah positive thinking. Ya mungkin benar sih. Kemudian di hari Senin dia pergi lagi dengan baju warna pink dan juga celana jeans. Hari Selasa dia tidak pulang. Hari Selasa tidak pulang dan Rabu pagi di bulan Januari ada satu telepon yang menerorku. Dan benar saja, perempuan itu yang telah menghancur kebahagiaan keluarga kami. Perempuan yang udah merusak hubungan ibu dan bapak kami. Aku tidak mengerti kenapa ayahku bisa menjalin keluarga dengan dia. Dan dia menelpon, memaki-maki kami, keluarga kami, memaki-maki ibu kami, memaki-maki fisik ibu kami. Dan berkata kasar kepada aku. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini. Rabu malam akhirnya datang. Dia pulang tepat pukul 9:30. Dan aku pun berbicara. "Dari mana saja, Ayah?" "Kerja bisnis di Jakarta." "Tapi pakaiannya berbeda. Dia bukan pakai baju pink, tapi dia memakai baju yang berwarna gelap." Aku agak sedikit curiga, dia sebenarnya ada apa ini? Kemudian aku tanya, "Ayah kenal ah Farid?" Farid itu adalah anak baru ayahku dengan keluarganya yang sekarang. "Apa ayah kenal Farid?" "Siapa Farid? Jelaskan kepada kami semua. Dia selalu meneror kami." "Dan siapa Nia? Jelaskan kepada kami semua." "Nia adalah orang yang sudah merusak keluarga kami." "Jelaskan kepada kami semua apa yang sebenarnya terjadi." Ayahku terdiam, dan mengelak. Cuman teman, cuman teman, cuman teman. Celutukan ibuku langsung menyambar. Mungkin kumpul kebo. Ian. Terus aku bilang, "Oh, kumpul kebo ya?" Ayahku di situ sontak marah. "Siapa bilang kumpul kebo? Kami sudah menikah." Dari situ kami terdiam beberapa menit. Sudah menikah. Kemudian aku harus tetap tegar. Berapa lama? Cepat jelaskan. 2 tahun. 2 tahun. Aku lulus di tahun 2018 dan aku gap year di tahun 2019. 2018 ke 2019. Aku gap year. Ternyata di belakang semua ini, ayahku menikah lagi tanpa sepengetahuan ibu aku. Di situ aku hatinya hancur. Hancur sekali. Dan aku bingung harus milih yang mana. Bingung. Dan aku menyesal telah memutuskan orang yang aku cintai. Karena di waktu aku berfree call dan video call bersama dia, sebelumnya aku berpikiran mana yang harus aku pilih. Cinta aku seutuhnya untuk ibu aku dan keluarga aku, atau cinta aku kepada sesosok yang aku cintai sampai sekarang. Aku kebingungan. Aku bingung sekali. Dan akhirnya aku memilih untuk sepenuhnya untuk keluarga aku, cinta aku kepada ibuku. Di situ kami sudah mulai kesal. Aku kesal. Ternyata motor yang dijual itu adalah untuk membiayai motorku yang dijual itu untuk membiayai perempuan lain dan keluarga baru. Ternyata selama ini dia main banyak pinjam-meminjam uang ke bank, sehingga banyak debt collector datang ke rumah dan tidak dan meneror kami. Aku pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ayahku mengatakan untuk cerai. Kita melakukan persidangan dan aku minta, dan terakhir yang kali yang aku minta, "Ya, aku ingin tetap kuliah di Lampung, dan kalau bisa bayarlah uang semesterannya." Ayahku cuma bilang iya, tapi dia tidak terlalu bersemangat. Keesokan paginya dia pergi begitu saja di jam 4 pagi, dan sampai sekarang aku tidak pernah bertemu dengannya. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah aku tetap dinafkahi oleh ayahku? Tidak. Semua mulai dari nol. Dari nol. Semua mulai dari nol. Ibuku berusaha untuk berjualan. Dan kakakku berusaha untuk bekerja di salah satu perusahaan. Bagiku itu tidak akan cukup kalau aku meneruskan untuk di perguruan tinggi tersebut. Pahit sekali menyadari 2 tahun ibuku dicampakkan. Pahit sekali ibuku direndahkan fisiknya oleh salah satu perempuan yang aku benci sampai sekarang. pahit sekali keluarga kami dikata-katain. Aku memang broken home. Aku juga sudah menyadari ada yang aneh selama 2 tahun kebelakang. Mengapa ayahku tidak memberikan support ketika aku ingin mengejar cita-cita aku? Aku kebingungan di situ. Di bulan Februari, aku sudah mulai merelakan ayahku dengan keluarganya yang sekarang baru. Karena aku sudah punya tujuan. Aku ingin membuat keluargaku yang sekarang nyaman, dan aku ingin membuat keluargaku dengan sesosok orang yang aku suka nyaman dan tenteram nantinya. Aku sudah buat plan-plan kedepannya dengan dia. Aku sudah buat kapan kita akan menikah. Plan apa yang harus akan aku lakukan untuk akhirnya kita menikah. Aku sudah buat. Tapi sayang, itu semuanya salah sirna. Beberapa bulan kemudian, aku tidak terlalu intens, tidak terlalu intens berkomunikasi dengan dia, karena aku sibuk dengan mimpi, mengejar mimpiku dan menyelesaikan permasalahan keluarga ini. Aku sibuk membantu ibuku mencuci piring dan kebutuhan rumah, dan aku sibuk untuk bekerja di Bandung ini. Di bulan April, adalah hal yang sangat berat bagiku. Di hari Selasa, rumahku kehujanan dan kebanjiran, masuk sampai rumah, sampai kamar-kamarku juga masuk air. Tapi ada satu hal penyemangat bagiku, karena waktu itu dia ngechat dan mengatakan, "Hey, kamu, aku minta maaf ya." Lah, aku di situ sontak kebingungan. Minta maaf kenapa? Aku minta maaf. Terus dia bilang, "Sebenarnya enggak penting sih." Tapi aku bilang, "Enggak, semua omonganmu penting bagiku." Dengan nada serius. Dan aku pun ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dia ingin meminta maaf kepadaku. Dan dia mengatakan dia sudah dengan orang lain sekarang. Di situ aku kecewa, sesak dadaku. Kecewa dan sesak dadaku. Aku kebingungan, kebingungan. Karena aku tidak tahu kenapa ini harus cepat terjadi. Padahal kita sebelum kejadian itu, kita masih baik-baik saja. Aku masih memberikan perhatian kepada dia sebelum dia pulang ke kampung halamannya. Aku di situ kebingungan, kebingungan. Dan aku berpikir, apa yang telah terjadi pada aku? Aku salah apa? Ya, aku memang salah. Aku salah tidak meminta maaf kepadanya, dan tidak terus terang apa yang terjadi sebenarnya terhadap keluargaku. Tapi jujur, aku malu, malu mengatakan itu semua kepadamu. Malu karena aku tidak ingin Karena aku tidak ingin kau mengalami rasa sedih yang aku alami sekarang. Aku kebingungan di situ dan aku tahu ini bom waktu. Dan aku kebingungan di situ dan aku selalu bertanya, kenapa? Kenapa secepat ini? Kenapa? Aku juga tidak yakin apakah podcast ini akan didengarkan oleh maaf-maafnya. Aku tidak bisa menjamin kebahagiaanmu ketika aku bersamamu. Maafkan aku yang tidak bisa serius denganmu dan tidak bisa komitmen denganmu. Jujur semua, aku nangis seharian, nangis, dan keesokan harinya aku pun masih nangis. Semua makanan terasa hambar, tapi aku coba untuk merefleksikan apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang telah aku lakukan. Aku banyak cerita ke teman SMA aku dan ya memang aku salah. Kalau kamu sayang, kenapa kamu ninggalin dia? Ya aku ninggalin dia karena aku pilih ibu aku. Aku gak bisa. Dua tahun dicampakkan oleh ayahku dan aku malah memberikan rasa kasih sayang kepada orang lain, tapi dari situ aku bingung. Apa yang harus aku lakukan ke depan? Aku merasa hampa. Aku merasa hampa. Dan kemudian aku curhat dengan teman SMA aku yang sama-sama mengalami peristiwa yang sama seperti ini. Aku ceritakan semuanya kepada dia dan jawabannya sangatlah membangun. Aku berterima kasih sekali dengannya. Aku berterima kasih sekali dengannya dan dia mengatakan, fokus Yan, fokus apa yang kamu kejar, fokus sama cita-citamu, itu langkah yang terbaik untuk kamu ke depan. Iya, beberapa jam mungkin aku bisa fokus dengan impian aku, tapi itu tidak bertahan lama. Aku masih kebingungan. Kenapa ini harus cepat bang? Harus cepat sekali. Dan aku juga tidak yakin apakah dia akan mendengarkan podcast ini. Aku ingin sekali setidaknya bertemanan dengan dia. Dan aku ingin sekali meminta maaf apa yang aku lakukan kepada dia. Sebelum kejadian itu sebenarnya aku udah bilang kepada dia, aku akan buat podcast tentang pengalaman hidupku sebelum rilis. Aku udah buat materinya. Tapi pas waktu aku mengupload podcast yang aku baru buat, di situ aku sesak sekali dengan peristiwa seperti ini. Aku tahu aku salah, sangatlah salah. Aku tidak memikirkan perasaannya, dan aku tidak memikirkan bagaimana kalau aku di posisinya waktu itu, ketika kamu lagi suka-suka, lagi sayang-sayangnya sama satu orang, tapi kamu meninggalkannya dengan begitu saja. Ya, aku memang bodoh. Bodoh. Karena lisan ini tidak mampu untuk berucap apa yang sebenarnya terjadi. Karena aku malu. Maafkan aku, Rosa. Aku harap kamu bahagia sekarang dengan pilihanmu, dengan langkahmu. Dan aku selalu berdoa agar kamu tetap bahagia. Dan aku minta kepada Tuhan, Tuhan, tolong jaga dia, jaga kehormatan, sayangi dia, pertemukan dia dengan orang yang jauh lebih baik dan dapat menuntun ke surgamu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku tahu. Aku tahu kamu kesal. Aku tahu kamu marah. Dan aku tahu kamu risih. Tapi izinkan aku mendapatkan maafmu. Izinkan aku mendapatkan maafmu. Dan kita seperti biasa saja. Maafkan aku. Maafkan. Dan aku ikhlas sekarang. Oke, gitu aja podcast dari gua. Gua harap para pendengar mampu mengambil intisari dari podcast gua. Dan maafin terlalu lama. Ya, ku harap dia mendengar podcast yang gua buat buat dia. Dan jangan lupa untuk mendengarkan channel podcast Lisan Membiru untuk episode-episode selanjutnya, karena Lisan Membiru tidak akan berakhir di podcast ini. Dan terima kasih buat semuanya yang udah mau share dan juga follow di Spotify kita di Lisan Membiru Podcast. Oke, gitu aja. Gue Riyandi undur pamit. Ciao.